Искам да споделя някои неща с вас. Две теми, които вярвам са свързани. Едното е съдбата от Бога за всеки един от нас и другото е посещението, срещата с Бог. Вярвам, че тези неща са свързани и ще споделя някои неща, някои случки описани в Словото, в които вярвам, че всеки един от вас може да се намери, включително и аз. И аз вярвам, че Бог не случайно ги е написал в Словото, защото са общоприети за всички. Понякога ние си казваме, със сигурност поне всеки от вас си го е казвал, кой съм аз, какво толкова ще стане с живота ми, какво толкова съм важен за Божието царство. Но замислете се, човека, който ви е говорил Словото, човекът, чрез който сте повярвали, който се е покорил на Бог да сподели Евангелието с вас, неговото решение да го направи е било ключово за вашия живот. Така че нещата, които ние правиме, които ние вземаме решения за Божието царство, най-малкото ще включат съдбата поне на един човек в нашия живот. Да не говорим, че за някой това може да е много повече. Така че няма много важни хора в Божието царство. Ще разгледам някои пасажи в Словото, които са показателни. И също така в тия пасажи можем да видим, че няма човек, който е описан в Словото, независимо дали беше най-обикновен човек, или беше цар, или някой важен човек в Израел, важен като позиция, като място на влияние в Словото, в Божието царство, или в царството на Израел, или каквото и да било. Нямаше човек, описан в Словото, който да не беше посетен от Бог. За съжаление, някои от тия хора при това посещение не продължиха тая съдба, която вярвам, че Бог имаше за тях. Такива бяха Саул, такива бяха Юда Искариотски, Самсон беше такъв човек, за съжаление. Мисъл, в един етап от неговия живот той накрая си промени отношението, но като че ли съдбата, която Бог имаше за него, не беше в пълния план. Също така и някои царе, описани в книгите на царете, бяха посетени от Бог, обаче не продължиха в тая съдба, която Бог имаше за тях. И ще започна първо с Битие, първа глава. Словото казва, че в 26 стих на първа глава се казва: Бог каза, да създадем човека по нашия образ, по нашия подобие, и нека да владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. Бог каза, да създадем човека по нашия образ и подобие. Тоест, това беше първата цел, с която човек беше създаден, да изяви Бог. И Бог се явяваше чрез човека, изявяваше себе си на творението. На втората глава на Битие се казва, че когато Адам и Ева бяха поставени в Едемската градина, Бог им каза: от всяко дърво може да ядете, дори от това, което беше дървото на живота, но дървото за познаване на доброто и злото да не ядете, защото в деня, когато ядете от него, ще умрете. Аз вярвам, че едно от нещата, които Бог искаше да покаже чрез това нещо, беше, че той искаше той да научи, чрез общението с хората, да научи хората кое е добро и кое е зло. не хората сами да разбират това нещо, нали, по някакъв друг, по друг начин да го разбират. И Словото казва, че в трета глава, когато змията там говореше с Ева, тя й каза, няма да умрете. Не е така, както Бог го е казал, излъгал ви нещо, няма да умрете. Просто Бог се страхува, че в момента, в който идете от това дърво, ще бъдете като Него да познавате доброто и злото. И ние знаем, че просто Адам и Ева се грешиха по този начин. В смисъл, пристъпиха Божията заповед. Обаче вижте, че когато Бог дойде, казва се, при вечерния ветрец, дойде и те чуха гласа му, т.е. Бог ги търсеше. Бог търсеше това общение с тях. И независимо, че те се грешиха, той искаше тяхното общение. Търсеше начин да намери пътя към тях. И Словото каза, че Бог каза, къде си. Човека не беше на това място, което Бог очакваше от него. Исус каза, че аз отивам при моя баща да приготвя място за вас. И когато го приготвя това място, и аз вярвам, че това място е общението с Бог. Това място, което Адам и Ева, за съжаление, изгубиха. В четвъртата глава се говори за Каин и Авел. Казва се, че Каин беше първородния. Първо се роди Каин, след това се роди Авел. И вижте, че в един момент в техния живот, аз вярвам, че това беше търсенето на общението с Бог в тях, и в един момент техния живот те разбраха, че имат нужда от нещо да направят, за да подобрят твоето общение с Бог. И се казва, че Авел принесе от добитъка си, от първородните от стадото, а Каин принесе от даровете от земята. Тоест всеки един от тях потърси някакъв начин. За съжаление, Каин не направи това, което Бог очакваше от него. И той се огорчи, вместо да се поправи. Виждаме, че това посещение от Бог, което имаше Каин, не го върна към Бог, а напротив го накара да се огорчи, да завиди на брат си и в крайна сметка да го убие. И той дори изпадна от Божието присъствие. Тоест, тая среща, която той имаше с Бог, не доведе добри плодове в неговия живот. В смисъл такъв, че самият неговото отношение не произведе от тая среща нещо по-добро за него. Тоест, така иначе Бог ни посещава. По един или друг начин Бог ще посети всеки един и посещава всеки един от нас. Въпросът е как ние реагираме на тая среща. Вижте, Саул беше посетен от Бог. Дори се казва, че Бог видял в него смирението и това отношение, което той имаше. Аз съм там от най-малкото от Израилевите племена. Изобщо не съм кой знае какво. Обаче Бог видя това нещо в него и смирението и го постави за цар. Обаче в един момент от живота му той се възгордя. Той започна да търси славата от хора, да търси отношението от хора, да бъде по-важно за него, отколкото отношението на Бог. И Юда беше същия човек, подобен човек, Юда Искариотски. Той беше в най-близкото обкръжение на Бог. Ходеше с Исус тия 3 години и половина, той слушаше същите проповеди, които слушаха Петър, Яков, Йоан и другите апостоли. Беше свидетел на същите чудеса и знамения, на всичко, което просто се случваше в най-близкото обкръжение на Исус, обаче той просто прие някакъв друга съдба за себе си. И знаем, че Словото казва, че край му беше погибел. Също така, искам да видим, че съдбата на за нас от Бога, не зависи от обстоятелствата, не зависи от средата, в която сме, или средата, от която сме излезли. Бог каза на Авраам в Битие 12 глава, първи стих, Бог каза така на Авраам. Тогава Господ каза на Авраам: излез от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. Тоест Бог го призова да излезе от мястото, от тия обстоятелства, в които живееше, от дома на баща си, от земята, в която беше израсъл. Тоест, сега Бог, не всеки от нас ни призовава да излезем физически от това място, в което се намираме, но ние можем да излезем духовно от място, в което сме, което Бог не може да направи нещо в нашия живот, но Той ни призвал да излезем от едно място и да отидем в друго място. И това може да не е просто физическо място, а някакво място, в което ние сме попаднали. И нашето отношение на тези посещения от Бог определя по-нататък съдбата ни. Искам да ви покажа някои примери на Словото, които като че ли изглеждат на пръв поглед незначителни хора, някакви хора, които дори чуваме съвсем малко прочитаме за тях, обаче в последствие виждаме, че те намерят много ключово място в плана на Бог, в цялостния план на Бог. Един такъв човек беше Раав. Библията каза, че тя беше блудница. И ако ние си кажем така по наш поглед, по наш човешки поглед, погледнем нещата, ще кажем, типа съгледвачи точно в къщата на една проститутка ли отидоха, това ли трябваше да изберат, нямаше ли кой знае, нямаше ли някакви други хора в Ерихон, при които да прибягнат. Обаче виждаме, че самата изповед на Раав, впоследствие се вижда, че тя беше обърнала сърцето си към Бог. Тя каза: като чухме за вашия Бог, просто всички примряхме, страх сме взе. И тя каза така: вашия Господ е Бог на небето и на земята. Бога, в който вие вярвате, това е истинския Бог. Тоест тя беше променила отношението на сърцето си. И независимо, че беше такава жена, за нейното поведение, аз вярвам, че просто Бог видя това нещо, това отношение в сърцето й и се казва, че тя, вижте в родословието, описано в Евангелията, се казва, че тя намери там място. Тоест от нея тя влезе в родословието на нашия Господ. Друг такъв човек беше Рут. Рут беше жена, която по някакъв начин се беше свързала с Божия народ, чрез един от синовете на Ноемин. И обаче в един момент нейният съпруг умря и просто тя беше свободна от този завет, в който беше влязла. И свекърва и каза: освобождавам ви, вие просто нямате, аз не мога по никакъв начин друг да ви държа за мен. Идете си във вашите родове, във вашата си земя и живота е пред вас, както решите вие. Обаче тя, за разлика от не знам как се казва, снаха си, другата жена, взе това решение да остане с Ноемин. И аз вярвам, че вижте, Бог посети тези две жени. Те се свързаха с Божия народ. Влязоха в това взаимоотношение, което Бог имаше с Израел. И по някакъв начин аз вярвам, че Бог докосна техните животи, техните съдби. Обаче едната откликна, другата просто реши да си живее със своя живот. И Ноемин имаше това смирение и това решение в живота си да тръгне с Ноемин. Рут, да тръгне с Ноемин и да дойде в, Божия, в Божието семейство. И, и Словото казва, че тя намери там място. Родословието на Господ продължи чрез нея, нали, да, чрез нея се роди, тя беше прабаба на Давид, на цар Давид. Тоест виждате, виждаме едни, едни хора, които като че ли са незначителни, все едно нямат, нямат кой знае какво нещо в живота си. Обаче, обаче срещата с Господ промених техния живот, техното отношение и те откликнаха на това отношение, което Бог имаше при, при тази среща с тях. И, и, и просто влязоха в, в съдбата си и в плана на Бог, в цялостния план на Бог. Пак искам да ви припомня, че някъде си някой човек просто е, е решил да се поколи на Бог, повярвал е и в един момент е дошъл до вашия живот, до нашия живот, до моя живот и, и ни е говорил Словото. Това нещо е променило нашето, нашето отношение, нашата съдба. Така че не трябва да мислим, че ние сме някакви незначителни хора и че Бог няма кой знае какво да извърши чрез нас. Не е така. Бог може да извърши много велики неща чрез нас и нашето отношение трябва да е такова. Просто, вижте, Давид каза, едно нещо съм поискал, да, да живея в твоя дом завинаги. Говорих за, нали, за, за хора, които, които, които бяха посетени от Бог, обаче решиха по друг начин да откликнат. В смисъл, това нещо не ги промени, не позволиха да, на Бог да ги промени на, до край. Нали, Саул, казах, че беше такъв, такъв пример за нас. Някои от царете в, в книгата на царете може да намерим много такива хора, които, които Бог ги посети. В началото сякаш тръгнаха с Бог, обаче в един момент на, в, в, в техния живот се отклониха. Тоест, Бог така и че ще срещне всеки един от нас и го среща. Понякога тия срещи са, са много така явни и драматични, понякога са някакви, някакви такива много невидими сякаш. Обаче, обаче това нещо... Вижте, Рут нямаше, не е записано по някакъв начин да е да имало някакви посещения от Бог, такива драматични. Обаче отношението на нейното сърце и, 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 и тая връзка, която беше направила с Божия, Божия народ, с Божието семейство, с една жена от, от, Божия, от Божия народ, докосна живота ѝ. И, и, тя, и тя така усети в себе си, той е подтик, че трябва да продължи живота си с тази жена. И в един момент тя намери съдбата си, намери бъдещето си в, 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 в Божия народ. Енох също беше такъв човек. Бива така, че той живя 65 години и, и се роди, има се роди син. И си казва, че след като му се роди син, Енох ходи с Бог 300 години. Тоест едно раждане на сина, на син в неговия живот, отключи нещо в него. И той започна да ходи с Бог. Нали, преди това нищо не се казва за него. Казва се само, че е живял 65 години. Обаче нещо стана в неговия живот и той 300 години ходи с Бог и изведнъж просто го нямаше. Бог го взе. За Ной се казва, че Бог виня неговата праведност. Тоест, Ной ходеше, той виждаше обстоятелствата, които живееше. Виждаше той разврат и всичко това, което се вършеше, и тая неправда, която се вършеше около него. Видя целият този хаос, който беше, нали, в началото на, на тази глава, където, е, където започва историята с Ной, се казва, че Господ съжали, че се създаде човека. Толкова се бяха променили хората и в отрицателна посока, че просто Бог съжали, че ги е създал. Обаче той видя един човек там, Ной, и каза, чрез тебе искам да продължа човечеството. Просто ще изтребя всички хора и вижте Ной откликна на това нещо. И той с търпение, с постоянство, с дисциплина 100 години стоя този ковчег, за да извърши Божията воля. Авраам беше също такъв пример за нас, в който Бог го посети. Каза се, че той живееше в Ур Халдейски и Бог го посети там. Неговото име означаваше баща. Първоначалното му име, преди Бог да промени името му, се каза, че неговото име беше баща. Бог видя това отношение, което той имаше към хората около себе си. Вижте отношението, което имаше към Лот, към племенника си. Той го приемаше като свой син. Благославяше го, грижеше се за него. Просто в един момент реши, че трябва да се отделят. Но той имаше това отношение, нали? когато Лот беше пленен поради тая битка на тия царе, които там водеха война, и Лот беше пленен заедно с семейството си. И Авраам не се послени изобщо. Той реши, взе тия 300 и колко човека, 318 ли бяха, и той тръгна да се бие. Изобщо, уповавайки на Бог, знаеше, че там тия са много повече от него, обаче той имаше това отношение на баща и той трябваше да се погрижи за племенника си. И той отиде го направи това нещо. Искам да кажа, че той имаше това отношение и това търсене напрекъснато към Бог. Вижте на колко места той издигаше жертвеници в тая миграция, която правеше. Издигаше на различни места жертвеници и търсеше Бог. И Бог го посети по много начини. И неговото отношение не престана той не престана да търси Бог. Продължи да търси Бог. И вследствие на това, дори Библията ни го казва, че той е бащата на нашата вяра. Яков също беше такъв човек. Не тръгна много добре нещата там. С измама взе това благословение, което брат му щеше да получи. Не тръгнаха нещата добре с него, обаче Бог го посети там. На пътя, по който бягаше към вуйчо си, Бог го посети и той направи обрек пред Бог. И вижте, че отношението му в тази среща, която той получи с Бог, неговото отношение промени съдбата му. Той постепенно почна да се променя в друг човек. И почна да опознава Бог. И стигна до това място, в което просто имаше това бащинско сърце в него, търсеше прошката на брат си за нещата, които беше извършил. Изобщо той промени с цяло своя начин на мислене и на поведение, и дори Бог промени името му. Йосиф беше друг пример за нас. Йосиф беше любимеца на баща си. Имаше видение, сънище имаше. Обаче в един момент неговите братя му завидяха. Намразиха го. И той беше продаден. Продаден в робство. Продаден като роб. И отиде в една земя напълно сам. Мисъл, беше откъснат от своя дом, от своето семейство. И беше там сам. И обаче Словото казва, че той продължи да ходи с Бог. Той продължи да търси Бог. И Бог преобърна обстоятелствата в живота му. Този господар, в чийто дом беше, го постави управник на всичко. Обаче в един момент нещата пак се промениха за него. Понякога ние правиме това, което вярваме, че е добро, обаче нещата се променят около нас. Обстоятелствата се променят и дори може да си кажем, добре, какво стана, нали всичко прави както трябва. Защо така се промениха нещата срещу мен? Защо хората се обръщат срещу мен? Обаче вижте, че Бог не го остави. В тъмницата, дори когато беше, Бог пак работеше в живота му Бог продължи да му говори, в смисъл да го увещава, и той с търпение чакаше това, което вярваше, че Бог има за него. Появи се един лъч на надежда, когато тия двамата провинили се слуги на фараона дойдоха и те в тъмница попаднаха. Се появи някакъв лъч на надежда и той каза: молите се на единия, каза: молите се, като излезеш тук, не ма забравя. Обаче човека го забрави. И там за известно време той продължи да стои там в това нещо, в тая тъмница, в този затвор, в това място, в което сякаш е забравен. Дори понякога ние може да си мислим, че сме забравени от Бог, в това място, където може да попаднем. Или сме попадали, или сме... Обаче Бог не ни забравя. Той продължава да работи в живота ни и в един момент просто нещата се променят. Може да погледнем това нещо в живота на всеки един от хората, които са описани в Словото. И вижте, в живота на Моисей, той беше пък в друга посока. Той беше израснал в фараоновия дом, беше израснал сред богатството, сред разкоша на Египет. Обаче в един момент живота му се промени, когато той взе отношение към Божия народ. И живота му се промени, и той просто, Библията казва, че той загърби този живот. Той реши, че е по-добре да страда за Божия народ, за Божия призив, отколкото да продължи да живее в системата на Египет. Данаил и неговите приятели бяха също така един такъв чудесен пример за нас. Хора, които бяха взети като роби в Вавилон, които нямаха никакви права. Просто бяха поставени там в тази система, обаче вижте, Бог ги посети. Бог ги посети и Даниил издал, и чрез Даниил издадоха такива ключови пророчества за Божия план, за човечеството. Също така и отношението на неговите приятели беше подобно. Просто и те самите просто имаха това отношение: ние ще се покоряваме на Господ. Дори нещата да не са с добър край за нас, там когато бяха попаднали в огнената пещера, ние пак ще се покоряваме на Бог, пак ще търсиме Бог, пак ще го обичаме на Него ще се покланяме. Тоест, можем да видим, че във всички тия ситуации, които са описани в Словото, всеки един от нас по някакъв начин се е намирал. Или се намира, или някога може да попадне. И можем да видим, че нашето отношение определя какъв ще е изхода за нас. Бог винаги има изход за нас. Обаче нашето отношение променя. Дали ние ще излеземе като победители от това нещо, или просто това нещо ще ни смаже и ще позволиме на това нещо да задуши или не дай Боже да просто да усети съдбата на Бог за нас. Със сигурност Бог иска да ни посети и той ще го направи. Въпросът е ние как ще реагираме на това посещение, какво ще искаме от него. Споменах, нали, за апостолите, за 12-те апостоли и за Юда, който беше сред тях. И вижте просто как едните реагираха и как Юда реагира просто на това посещение, на този живот, който имаха с Господ. Господ Исус каза на евреите: вие не познахте времето, когато бяхте посетени. Тоест има едно очакване на Бог за нас, просто да познаем времето на Неговото посещение. Да познаем, той каза, вие може да разчитате знаменията на естественото време, обаче знаменията на небето и земята не може да разчитете. Самото раждане на Господ беше описано като знамение. И се казва знамението: ето знамение ще ви се даде, девицата ще зачене, ще роди син. трета глава казва така. Шести и 14 стих иска на прочета на евреи. Понеже той се удости със слава толкова по-голяма от Моисеевата. Не, нищо съм записал грешно. Шести стих, извинявайте. А Христос като син беше верен над неговия дом. Неговия дом сме ние, ако удържим дръзновението и похвалата на надеждата си. Тоест, за нас има големи обещания, но трябва ние да удържим това до край. 14 стих отново говори в същата насока. Защото ние участваме в Христос, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност. Тоест, няма сигурна застраховка за нас, че Бог като ни посети, край. Не, просто Бог очаква до край да удържиме в това, което сме приели да участваме. Шеста глава на същото послание, 11 стих. И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Тук пак има такъв призив до край да участваме в тази надежда. 15 стих също говори тази посока. И така Аврам, като прояви търпение до край, получи обещаното. Нали, аз го споменах това нещо, че Аврам прояви търпение до край. Но в вас има един такъв страхотен стих относно посещението от Бог. Ще го прочета и него. Осия 6 глава, 3 стих. Да, нека познаем Господ, нека се стремим да го познаваме. Той ще се появи сигурно, както зората, и ще дойде при нас както дъжда, както пролетния дъжд, който напоява земята. Със сигурност Бог ще се появи. Няма ден, в който слънцето да не изгрява. По същия начин Бог със сигурност ще го направи това нещо. Със сигурност ще се появи. Със сигурност ще се появи в нашия живот по начина, по който той желай и със сигурност той ще направи неща в нашия живот. Пророците също можем да видим и такива примери. Исаия и Иеремия са такива хора. Иеремия беше най-презрения пророк по неговото време и беше хвърлен в тъмница, в един ров и въпреки това думите, които той изговори, словото, което Бог му даде, просто промени съдбата на цели народи. И така че обстоятелствата, в които се намираме, по никакъв начин не могат да променят съдбата на Бог. Ако ние просто решим, че тези обстоятелства са по-силни от нас, тогава вече по друг начин много се случат нещата. Но просто словото за това ни дава такава увереност и толкова много примери на хора, които са попадали в какви ли не негативни ситуации. Така че да не униваме и да не си не мислиме, че ние сме в най-тежката ситуация. Просто Бог ще ни извади от всяка ситуация. Просто ние трябва до край да го държиме надеждата и до край да имаме доверието към Бог. Твоята съдба от Господ не зависи от миналото ти, но от рода ти, от родината ти, от обстоятелствата. Просто по никакъв начин съдбата ни от Бог не зависи от тези неща. Тя зависи от нашето решение. Нашето решение е дали да продължим с Бог, дали да продължим да уповаваме на Бог. Да вярваме, че че това, което Той има за нас, то ще стане. Имаме път, който вървим с Бог. И вижте, че евреите Бог ги изведе от робството, от Египет и беше ги изведе от тая тегота, това робство. Казва се, че толкова беше натежало робството, че те извикаха към Бог. Просто беше много, много тежка ситуацията за тях. И Бог ги изведе и те не разпознаха това време като време, в което Бог, нали, повечето от тях, не говоря за всичките, но много от тях не разпознаха това посещение от Бог. Те почнаха да мрънкат, да се оплакват, дори искаха да се върнат в Египет, искаха да се върнат в това, от което Бог ги беше избавил. Въпреки че Бог ги избави с такива чудеса, с такива знамения, с богатство ги изведе оттам, Библията казва, че всички бяха изцерени, нямаше болен сред тях. Обаче някои от тях приеха да мрънкат, да се оправдават, да бъдат неблагодарни, да бъдат завистливи. Обаче имаше хора сред тях, които приеха смирено от това, което Бог има за тях. Просто продължиха да уповават на Бог и да хорят с Бог. Халев се казва, че той, когато влезе в обещаната земя, когато трябваше да получи това наследство, той каза: аз съм толкова силен, по същия начин съм толкова силен, както бях, когато бяхме там в пустинята. Тоест той продължи да ходи с Бог. Той имаше тая увереност, че каквото Бог е обещал, той ще го изпълни. Независимо, че се намират в пустиня, в място, в което няма храна, няма вода, въпреки че Бог се грижи за тях, просто те намираха някакъв начин се да мрънкат, се да са недоволни от нещо. Това е моето послание, нали, което исках да споделя с вас, че независимо от обстоятелствата, в които сме, независимо от местата, в които се намираме, в бедите, в които понякога може да попаднем, просто Бог е по-силен от всичко това, по-велик е от всичко това и Бог със сигурност дава изходен път. Въпросът е ни как реагираме на това нещо, как ще приемем това посещение от Бог, което той има за нас. Вижте, Йосиф беше посетен от Бог там в тъмницата. Не се казва за колко време беше осъден там в тъмницата. Край, беше там и толкова. Никой не му обясняваше. Нали, сега тук може в днешно време, като те осъдят да ти кажат, ти ще бъдеш осъден за колко си години. Обаче там никой не казва за него. Просто хвърлен там и край. Сякаш никакъв изход за него, никаква надежда за него. Обаче той позна времето, в което Бог посети. И самото му отношение на сърцето, вижте, той продължи да търси Бог. Факта, че той разпозна, че тия хора сънуват от Бог сънища, двамата, които бяха хвърлени заедно с него. Той даде това тълкование чрез Бог, чрез Божия Дух даде това тълкование. Т.е. той имаше общение там с Бог, независимо, че се намираше в тази ситуация. И той разпозна това посещение от Бог. И сякаш търсеш, нали, в един момент от човек, нали, моля ти се, спомни си за мене. Обаче Божието време беше друго и той пак намери този изходен път. Пак стигна до край, до изходния път, който Бог имаше за него. Вярвам, че всеки един от нас може да намери различни неща в словото, в тия всички случки, които са описани с различните хора. Не случайно просто са поставени там в словото. За някой се говори съвсем малко нещо, за някой се говорят цели няколко глави, просто има по-обширна история, но просто ние можем да се видим във всяка една от тези ситуации, можем да видим някаква част от нашия живот и Бог ни уверява, че Словото казва, че каквото Бог е е започнал в нас, той е верен да го довърши до край. Така че, вярвам това нещо да е насърчение за вас. Това беше, което исках да споделя. Бог да ви благослови. Имайте прекрасна седмица.